Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Ράμα διδάσκει τρόπους και συμπεριφορές σε δημοσιογράφους. Ό,τι δεν σου αρέσει, απλώς το σπρώχνεις να πάει παραπέρα, να πάει μακριά. Κατά τα άλλα, στις 20 Ιουλίου του 1974, ο τότε Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπουλέντ Ετζεβίτ, δίνει την εντολή για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την οποία ονόμασε Ατήλας. Το σύνθημα της εισβολής ήταν «Η ΑΗΣΕ μπορεί να πάει σε διακοπές». Από τότε έχουν περάσει 50 χρόνια, μισός αιώνας, και η μεγάλη πληγή της τραγωδίας δεν έχει ακόμα κλείσει. Δεν χωρά αμφιβολία ότι οι δηλώσεις Ερντογάν, οι πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν για την Κύπρο, προσβάλλουν και τη μνήμη των θυμάτων και αλλοιώνουν, υπάρχει στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Και έρχονται σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, η οποία ναι μεν δεν ήταν δεσμευτική, ήταν όμως μια καταγραφή μιας συνθήκης καλής θέλησης και καλής γειτονίας. Θα το εντάξουμε και αυτό στην προεκλογική ρητορική της 31ης Μαρτίου για την Τουρκία. Προφανώς εκ των πραγμάτων υπάρχει αυτή η ερμηνεία και αυτή η σύνδεση, αφού ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να συσπυρώσει το κόμμα του, βλέπει τον Ιμάμογλου να προηγείται, θέλει τους ακραίους να είναι κοντά του και να μην αφήσει, όπως είπαμε, περιθώρια στους αντιπάλους του. Όμως θα ήταν λάθος να προσεγγίσουμε η προσέγγιση να γίνει με προεκλογικούς φακούς και μόνο. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί πάγια τακτική, τουρκική πολιτική, τα δύο κράτη στην Κύπρο. Επίσης, εδώ και χρόνια ο πρόεδρος Ερντογάν επιχειρεί να διαχωρίσει το Κυπριακό από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προφανώς όχι χωρίς κάποια σκοπιμότητα. Την ίδια ώρα δεν έπαψαν ποτέ οι διεκδικήσεις για τα νησιά του Αιγαίου, τα ζητήματα της αποστρατιωτικοποίησης και οι προκλήσεις, πότε ρητορικές και πότε στην πράξη, τη μία οι αναφορές πως πέταξαν τους εχθρούς στη θάλασσα, την άλλη οι συμπεριφορές στα ίμια. Θέλω να πω ότι δεν πέσαμε από τα σύννεφα ακούγοντας τον πρόεδρο Ερντογάν να λέει πως έπρεπε το 1974 να είχαμε τελειώσει με την Κύπρο. Φαντάζομαι υπάρχουν αυτιά στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες που πιστεύω ότι τα ακούνε όλα αυτά, ακούν αυτήν την ρητορική. Το λέω με την έννοια ότι ακούω και εγώ συζητήσεις ότι το θέμα για τα τουρκικά F-35 ξαναζεσταίνεται, όχι επίσημα αλλά ανεπίσημα. Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι η διατήρηση του καλού κλίματος δεν μπορεί να πέφτει μόνο στις πλάτες, τους ώμους της μίας πλευράς, αλλά και των δύο. Και συμφωνώ με τα νέα σήμερα, τα οποία τονίζουν πως αυτό το τελευταίο η ελληνική πλευρά δεν οφείλει μόνο να το θυμάται, αλλά και να το υπενθυμίζει. Και ένα υστερόγραφο, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι ο Ετζεβίτ, εκτός από πολιτικός, ήταν και ποιητής, έγραφε ποίηματα. Μάλιστα, σε ένα ποίημα του στο Λονδίνο έγραφε πως η χρυσή εποχή του Αιγαίου θα αναγεννηθεί μέσα από εμάς, τους Τούρκους δηλαδή, όπως η φωτιά του μέλλοντος, το μαγκάλι του παρελθόντος, έρχεται στη ζωή. Το ποίημα συνεχίζει λέγοντας ότι οι Τούρκοι και Έλληνες θα κάτσουν να πιούν ούζο και ρακί δίπλα στο μπλε, στην μπλε μαγεία του Αιγαίου. Αυτά λοιπόν από τον πρωθυπουργό της εισβολής, που έφνης τον θυμήθηκε ο πρόεδρος Ερντογάν και προφανώς όχι για το ποιητικό του ταλέντο. Το δεύτερο υστερόγραφο αφορά στην πρώτη σελίδα σήμερα της Καθημερινής, «Φρένο στέ στις αναβολές». Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης από το Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελεί κοινή παραδοχή, γράφει η εφημερίδα. Αυτή τη στιγμή στο ανώτατο δικαστήριο εκκρεμούν 11.000 υποθέσεις. 11.000 υποθέσεις. Μάλιστα, πολλές υποθέσεις αναβάλλονται έως και 10 φορές, με πρωτοβουλία των ίδιων δικαστών, των δικαστών. Ενώ υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις, όπως η αναβολή εκδίκασης υπόθεσης, ακούστε το, 72 φορές. Διερωτάται κανείς ποιος είναι ο λόγος που μια υπόθεση αναβάλλεται 72 φορές. Πάντως, σε κανονικότητα, αυτό το πράγμα δεν παραπέμπει. Διαβάζω ωστόσο ότι η νέα δικονομία για το ΣΤΕ θα είναι έτοιμη πριν από το Πάσχα και θα προβλέπει ότι θα μετέχουν στο εξής και οι νεότεροι δικαστές. Και το τρίτο υστερόγραφο έχει να κάνει με τη Moody's και το γιατί δεν αναβάθμισε ο οίκος την Ελλάδα. Η εξάρτηση της οικονομίας μας από τον τουρισμό, την ναυτιλία και το δημογραφικό είναι οι λόγοι που δεν αναβάθμισε η Moody's τη χώρα μας. Επίσης, ο πιστωτικός κίνδυνος λόγω αδυναμιών των ελληνικών τραπεζών σε συνδυασμό με το υψηλό δημόσιο χρέος αποτελούν τους δύο βασικούς λόγους για τους οποίους η Moody's δεν προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, 2160-09-604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάπαλε. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και θέλω να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ακόμα δεν είναι όλα έτοιμα. Είμαστε στις τελικές διεργασίες ουσιαστικά, προκειμένου η αρμόδια Υπουργός Εργασίας, κυρία Μιχαηλίδου, να παρουσιάσει, να εισηγηθεί το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου. Mm-hmm. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία γενικώς, η οποία ακολουθείται κάθε χρόνο. Είναι η τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού από την παρούσα κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Και η διαδικασία είναι η εξής. Θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει υπόψη τόσο τα αιτήματα, τα επιχειρήματα και τις ανάγκες των μισθωτών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, mm-hmm. αλλά αντιστοίχως να ακούσει και τα αντίστοιχα αιτήματα και ανάγκες και αντοχές και του κόσμου, των εργοδοτών, των
επιχειρηματιών. Υπάρχει αυτή η ισορροπία δηλαδή μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ταυτόχρονα με τις ανάγκες των πολιτών και των εργαζομένων. Το αντιλαμβάνομαι αυτό.
Το οποίο είναι και το πιο κρίσιμο στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, σε μια οικονομία, γιατί εάν πάει η κυβέρνηση έτσι ελαφρά την καρδία και ουσιαστικά εφαρμόσει ένα ποσοστό δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σχέση με τις εντοχές μιας οικονομίας, τότε θα δημιουργήσουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα δημιουργήσουμε ουσιαστικά έκρηξη της ανεργίας, κλείσιμο επιχειρήσεων, αδυναμία των επιχειρηματιών να ανταποκριθούν σε μια πολύ μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού που δεν μπορούν να σηκώσουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια δύσκολη ισορροπία, όπου το αποτέλεσμά της θα το μάθουμε σε λίγες μέρες από σήμερα.
Κύριε Τσάπαλε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά θα το ρωτήσω. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο νέος κατώτατος θα κινηθεί στη ζώνη των 820 ευρώ περίπου ή ακόμα ενδέχεται να αγγίξει και τα 830 ευρώ. Είμαστε κοντά στην αλήθεια, στην πραγματικότητα με αυτά τα στοιχεία.
Σίγουρα ο νέος κατώτατος θα είναι πάνω από 800 ευρώ. Αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα το αν θα είναι 20, 25 ή 30 ευρώ παραπάνω, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανακοινωθεί αυτές τις
μέρες. Μπορεί και να είναι όμως.
Το τέλος των διεργασιών. Όλα είναι ανοιχτά φυσικά, αλλά ξαναλέω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα δύο που περιγράψαμε. Mm-hmm. Οι αντοχές των μισθωτών είναι σημαντικό στο να τις λάβουμε υπόψη, ειδικά εν μέσω μιας πολύ δύσκολης περίοδου ακρίβειας και έντονου πληθωρισμού. Mm-hmm. Και από την άλλη όμως πρέπει να δούμε ξανά τις ανάγκες και τις αντοχές των επιχειρηματιών, κατά πόσο μπορούν να βγάλουν αυτά τα χρήματα από τις τσέπες, αν τα έχουν και αν μπορούν να τα δώσουν στους μισθωτούς.
Και με ανοιχτά γεωπολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν τις οικονομίες. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με την χρυσή βίζα, τι ακριβώς αλλαγές θα δούμε στην Golden Visa και πότε.
Η Golden Visa είναι θέμα λίγων ημερών να ανακοινωθεί, το νέο πλαίσιο στην ουσία. Mm-hmm. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να συγκεράσει δύο ανάγκες. Από τη μια, το ότι είναι ένας κλάδος της οικονομίας, μια αγορά την οποία δεν
πολύ
μπορούμε
σημαντική,
να μιλήσουμε.
Πάρα πολύ
η
σημαντική.
Η οποία πέρσι μόνο μας απέφερε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις.
Το 23, το 23, 2 δις.
Πάνω από 2 δις. Επομένως δεν μπορούμε την άλλη μέρα να την καταργήσουμε ή να την περιορίσουμε δυσανάλογα.
Σωστά.
Και από την άλλη υπάρχει το στεγαστικό θέμα, η αδυναμία των ελληνικών οικοκυριών να μπορούν να βρουν σε ειδικά στα αστικά κέντρα ένα σπίτι για να μπορέσουν να νοικιάσουν και να μείνουν με τις οικογένειες.
Πριν πάμε εκεί, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, η παράμετρος αυτή, η κοινωνική που βάζετε είναι σημαντική, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να δω λίγο τις προθέσεις της κυβέρνησης. Υποθέτω με αυτά που διαβάζω, κύριε Τσάπαλε, είναι ότι θα δημιουργηθούν 3 ή 4 σκαλοπάτια. Είναι αλήθεια?
Θα έχουμε μία Golden Visa ουσιαστικά πολλών ταχυτήτων. Εκεί που υπάρχει έντονο το πρόβλημα που περιέγραψα και ουσιαστικά που μιλάμε για κορεσμένες περιοχές, όπως είναι το κέντρο της Αθήνας, κάποια νησιά σίγουρα, τότε αυτές οι περιοχές θα ανέβουν στο ανώτατο κλιμάκιο που θα είναι 800.000 ευρώ. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα υπάρχει και
μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και μιλάμε για κάποιες περιοχές νότια-βόρεια προάστια και νησιά.
Μιλάμε για την Αθήνα και κάποιες περιοχές που είναι ήδη κορεσμένες νότια, βόρεια κτλ.
Εκεί θα πάμε στα 800.000
ευρώ. Και φυσικά μιλάμε και για νησιά τα οποία είναι πολύ δημοφιλή. Γνωρίζετε σε ποια αναφέρομαι, Μύκονο, Σαντορίνη και ούτω καθεξής.
Εκεί θα πάει λοιπόν, θα ανέβει η Golden Visa στις 800.000. Μετά το άλλο σκαλοπάτι.
Μετά θα πάμε ουσιαστικά σε ένα ενδιάμεσο, το ύψος του οποίου θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες, θα το ανακοινώσουμε. Το πιθανότερο θα είναι κοντά στις 400.000 ευρώ. Mm-hmm. Και φυσικά θα υπάρχει και η δυνατότητα κάποιος ο οποίος θέλει να ανακαινήσει ένα διατηρητέο να μπορεί να το κάνει με το κατώτατο κατόφλι που είναι 250.000 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό, ότι από όλη αυτή την εξίσωση θα εξαιρεθούν τα διατηρητέα και θα μπορεί κάποιος να κάνει μια επένδυση σε ένα διατηρητέο στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε αλλού με ένα ποσό 250.000
ευρώ. Αυτό ισχύει, ας πούμε, κάποιες περιοχές είναι ενταγμένες, όπως η Κέρκυρα, στην UNESCO. Θα ισχύσει αυτό το μέτρο τα 250.000 ή εκεί θα έχει να κάνει?
Σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχει διατηρητέο θα υπάρχει αυτή η ειδική εξαίρεση. Mm-hmm. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι ουσιαστικά κάποιες λεπτομέρειες που αυτή τη στιγμή τείνουν στο να οριστικοποιηθούν. Φυσικά μένει λίγος ακόμα χρόνος προκειμένου όλα αυτά που περιγράψαμε να λάβουν την τελική μορφή και να ανακοινωθούν με τον επίσημο τρόπο.
Ναι, θέλω να ρωτήσω γιατί και
αλλά η φιλοσοφία αυτή είναι σε γενική γραμμή.
Ναι, κατανοητό. Και είπατε ότι είναι θέμα ημερών αυτό. Δεν είναι
σωστά.
Κάτι το οποίο είμαστε σε μια φάση αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι αλλάζει τώρα, πάμε εδώ στο δύσκολο ερώτημα, τι αλλάζει με τα τετραγωνικά για την απόκτηση της χρυσής βίζας? Αλλάζει κάτι?
Είναι και αυτό μια τεχνική λεπτομέρεια, η οποία δεν μπορώ να σας την αυτή τη στιγμή να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτήν. να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις, γιατί ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα που πρέπει να το ζυγίσουμε από όλες τις πλευρές για να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει.
Εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, διότι διάβασα ας πούμε στην ναυτεμπορική ότι θα υπάρχει δυνατότητα χρυσής βίζας μόνο για τετραγωνικά από 120 και πάνω. Αν ισχύσει αυτό, βγαίνουν εκτός αγοράς τεράστια ακίνητα και τεράστιες περιουσίες. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα απαξίωσης της περιουσίας από τη στιγμή που βγαίνουν εκτός αγοράς τόσα σπίτια. Αυτό λέω, δηλαδή ο άλλος που έχει 100 ή 118 ή 115 βγαίνει εκτός αγοράς.
Εκτός αγοράς Golden Visa.
Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Γιατί δεν είναι μια σημαντική αγορά αυτό.
Φυσικά. Αλλά από την άλλη θα έλεγε κάποιος προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα αντεπιχείρημα ότι αυτά τα ακίνητα σκοπίμως τα βγάζουμε από την εξίσωση για να μπορέσουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν στην ελληνική αγορά και στους Έλληνες πολίτες για να τα νοικιάσουν. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Όπως σας είπα, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Μην το δέσουμε δηλαδή ότι θα υπάρξει μέσα μεταβλητή περί τετραγωνικών.
Μπορεί είναι και θέμα... να μην υπάρξει δηλαδή.
Μπορεί και να μην υπάρξει ακριβώς. Είναι θέμα λίγων ημερών, ίσως και ωρών, να υπάρξουν και ανακοινώσεις και γι' αυτό.
Πάντως, αν ο στόχος είναι να βρεθούν περισσότερα ακίνητα για τον κόσμο και να καλύψετε κατά κάποιο τρόπο το μεγάλο, το τεράστιο πρόβλημα της στέγης. Αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι εμέσως πλην σαφώς, κύριε Τσάπαλε, ασκείται κοινωνική πολιτική, αλλά στην πλάτη κάποιων ιδιοκτητών, δηλαδή με ξένα κόλληβα, να το πω έτσι απλά.
Κοιτάξτε, το θέμα το στεγαστικό είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και δεν θα λυθεί μόνο μέσω της εξισορρόπησης της διαδικασίας της Golden Visa. Υπάρχουν και προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν και προγράμματα στο παρελθόν, όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου. Υπάρχουν προγράμματα ανακαίνησης, μαζικών ανακαινήσεων ακινήτων, που πρωτίστως οι ίδιοι διοκτήτες ωφελούνται από αυτά. Και υπάρχουν και φυσικά κίνητρα που τίνουν στο να ανοίξουν τα σπίτια στην ουσία. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς μας απασχολεί και ψάχνουμε να βρούμε συνεχώς τρόπους προκειμένου το στεγαστικό ζήτημα να αντιμετωπιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις κοτεύωσες υπάρχει
βέβαια,
αυτό το πρόβλημα.
Τα τετραγωνικά είναι τελείως διαφορετικά, 100 τετραγωνικά ξέρω εγώ στα νότια προάστια και τελείως διαφορετικό σε ένα μικρό νησί, ας πούμε στην Κύθνο, τα 100 τετραγωνικά.
Δεν αντιλέγω.
Και αυτό έχει τη σημασία του. Νομίζω ότι το ζήτημα των τετραγωνικών πρέπει να το ξαναδείτε. Τώρα θα βγαίνουν.
Δεν έχει κλείσει κάτι. Ναι.
Κατανοητό. Δεν βγαίνουν εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαβάζω σήμερα, όχι σήμερα, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, 17 του μηνός, θα βγαίνουν εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης όσα ακίνητα αποκτώνται με χρήση χρυσής βίζας. Είναι αλήθεια? Θα βγαίνουν εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης?
Δεν είναι αλήθεια, όχι.
Όχι,
δεν
είναι έτσι. Αλήθεια.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο οριστικοποιημένο αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε. Ξέρετε, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι. Πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί, αλλά μέχρι να κάτσει η μπύλια που λέμε, όλα αυτά είναι σενάρια. Αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες ημέρες, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν.
Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τον ένφια, αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές, πότε θα πληρώσουμε τον ένφια, όχι ότι βιαζόμαστε, αλλά μια εικόνα να έχουμε.
Για πρώτη φορά φέτος, ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα μιας επιπλέον δόσης, να επεκταθεί δηλαδή το δοσολόγιο κατά μία επιπλέον. Η πρώτη δόση μπορεί να πληρωθεί 30 Απριλίου. Τα εκαθαριστικά του ένφια θα αναρτηθούν περί τα μέσα Απριλίου, ίσως και το πρώτο δεκαήμερο. Η ΑΔΕ τρέχει αυτό το διάστημα της εκαθαρίσεις, προκειμένου να έχουν όσο γίνεται γρηγορότερα τα εκαθαριστικά αναρτημένα. Επομένως, δεν αλλάζει κάτι ως προς το ύψος του καταβαλλόμενου
δεν
χώρου,
αλλάζει.
Με μία μόνο εξαίρεση. Αν τα ακίνητά μας έχουν ασφαλιστεί κατά το προηγούμενο έτος από φυσικές καταστροφές, σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, τότε υποφελούνται περαιτέρω έκπτωσης 10%. Θυμίζω ο ένφια μεσοσταθμικά για όλους μας έχει μειωθεί ήδη κατά 35%. Επομένως, για τα ακίνητα εκείνα που είναι ασφαλισμένα κατά το προηγούμενο έτος, σωρευτικά για τους τρεις λόγους που ανέφερα, θα έχουν ένα επιπλέον όφελος έκπτωσης 10%.
Αν λείπει κάποιος από τους λόγους αυτούς, δεν ισχύει
δεν
το
έχουν.
Μέτρο.
Αλλά μπορούν να κάνουν το εξής.
Τι μπορεί
μπορούν
να κάνει?
Φέτος να κάνουν ένα συμπληρωματικό ασφαλιστήριο για τους λόγους που δεν
τώρα
έχουν.
Τώρα που μιλάμε δηλαδή.
Τώρα που μιλάμε, να κάνουν ένα συμπληρωματικό ασφαλιστήριο για φέτος και του χρόνου για τον ένφια που θα αναρτηθεί του χρόνου τον Απρίλιο και τα φορά το 2024, να υποφεληθούν και αυτοί της έκπτωσης.
Α, για το φετινό.
Για το φετινό
το
δεν
χάσανε.
Υπάρχει κάτι.
Το μέτρο χάθηκε. Θέλω να πάμε. Άρα λοιπόν, το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου γίνεται προσπάθεια για την ανάρτηση των εκαθαριστικών. Η πρώτη δόση θα είναι 30 του Απρίλη.
30 Απριλίου.
Ωραία. Ακριβώς. Και πόσες δόσεις συνολικά μαζί με την επιπρόσθετη?
11
δόσεις. Ωραία. Και δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το ύψος της καταβολής, πέρα από αυτά που είπαμε για την ασφάλιση και τις εκπτώσεις. Να ρωτήσω τι γίνεται και με τις φορολογικές δηλώσεις.
Εδώ αλλάζει κάτι και είναι πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά φέτος, πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι και μισθωτοί που έχουν μία μοναδική πηγή εισοδήματος, δηλαδή ο συνταξιούχος μόνο τη σύνταξή του και ο μισθωτός μόνο το μισθό του, θα δουν προσυμπληρωμένες τις φορολογικές δηλώσεις και ουσιαστικά θα μπορούν απλά με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα από το τάξης να υποβάλουν τη δήλωση και να αποδεχθούν το αποτέλεσμα του προσυμπληρωμένου ελέγχου.
Ποιος το συμπληρώνει το σύστημα?
Είναι προσυμπληρωμένο το ίδιο το σύστημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει σε έναν λογιστή, για παράδειγμα, να κάνει μόνος του τη διαδικασία ο πολίτης. Τα στοιχεία θα είναι ήδη αναρτημένα, χρειάζεται έναν έλεγχο από τον ίδιο και μια υποβολή για να προχωρήσει στην
εκαθαριστική. Αν διαφωνεί, κύριε Τσάπαλε.
Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης, αν διαφωνεί.
Μπορεί να παρέμβει στο σύστημα και να αλλάξει τα στοιχεία.
Φυσικά, ή για να συμπληρώσει πράγματα.
Ή για να συμπληρώσει καινούργιες αγορές, καινούργια κτίρια, καινούργια ενδεχομένως αλλαγή κατοικίας.
Μπορεί να υπάρχει κάποιο λάθος ενδεχομένως στην
προσυμπλήρωση. Να υπάρχει κάποιο λάθος, ναι.
Αυτό μπορεί να το κάνει, θα υπάρξει δυνατότητα τροποποίησης ή και πρόσθεσης επιπλέον στοιχείων. Στόχος μας είναι μέσω πρόθεσμα στα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας από φέτος αλλά από το 25 και μετά θα εντείνουμε την προσπάθεια, όλες οι φορολογικές δηλώσεις να είναι προσυμπληρωμένες και ουσιαστικά ο πολίτης ή η επιχείρηση να κάνει κάποιες μόνο μικρές τροποποιήσεις και προσθήκες.
Για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ο
στόχος. Για όλο τον κόσμο.
Από πότε θα ισχύσει αυτό που λέτε?
Θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από φέτος για το 1 εκατομμύριο και θέλουμε το 25 το μεγαλύτερο κομμάτι των φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως των φυσικών, να είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους.
Τελευταίο ερώτημα. Με τις εφορίες, τα πάντα πλέον ηλεκτρονικά, καμία προσωπική επαφή στο ΓΙΣΕ? Και από πότε?
Είναι κάτι το οποίο το θέλουν και οι ίδιοι οι πολίτες αυτό και οι επιχειρήσεις. Θέλουν δηλαδή να έχουν μια όσο πιο γίνεται ψηφιοποιημένη επικοινωνία με τις εφορίες. Και είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται και στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε τις επόμενες ημέρες και πρόκειται ακριβώς να περιγράψει αυτό. Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ πολίτη, επιχείρησης και εφορίας να γίνεται με ψηφιακό τρόπο. Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι είτε εμείς είτε άλλα συγγενικά μας πρόσωπα με την κατάσταση να έχουν ενημερωθεί από την εφορία, αλλά ποτέ να μην μου έχει έρθει το γράμμα. Για μια οφειλή μου, για μια
ρύθμιση.
Για ένα ποσό το οποίο έπρεπε να πληρώσω και δεν το ήξερε και τελικά το μαθαίνω μετά από 10, 12, 15 χρόνια. Αυτά ουσιαστικά αυτή η κατάσταση θα σταματήσει.
Μέσω mail θα γίνεται η επικοινωνία, πώς ακριβώς θα.
Θα γίνεται μέσω του τάξης, όπου υπάρχει δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων.
Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτά λειτουργούν και ως αποδεικτικά στοιχεία, ως τεκμήρια.
Ακριβώς.
Έτσι.
Αυτό θα είναι το βασικό αποδεικτικό στοιχείο, τόσο για την εφορία, προκειμένου να αποδεικνύει ότι όντως ενημέρωσε τον πολίτη, όσο και για τον πολίτη, ο οποίος θα επικαλείται την επικοινωνία που έχει με την ΑΔΕ ή τη μη επικοινωνία που έχει με την ΑΔΕ, προκειμένου να βασίσει κάτω επιχειρήματα. Ναι. Νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε την οποιαδήποτε παρεξήγηση, μπέρδεμα, απώλεια αλληλογραφίας και ούτω καθεξής.
Άρα θα πρέπει να αποθηκεύονται, να αποθηκεύουμε τα μηνύματα τα οποία έχουμε στείλει στην εφορία, ώστε να λειτουργήσουν κάποια στιγμή, αν απαιτηθεί, αν χρειαστεί.
Χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται.
Ναι, ως τεκμήρια, ως αποδεικτικά στοιχεία. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τσάπαλε. Αυτό πότε το βλέπετε να υλοποιείται?
Αυτό ουσιαστικά θα έρθει σαν ψήφιση, σε ψήφιση στη Βουλή τον ερχόμενο μήνα. Οπομένως θα γίνει νόμος του κράτους πολύ σύντομα. Στόχος μας είναι
μέχρι το Μάιο,
μέχρι το καλοκαίρι ουσιαστικά να εφαρμόζεται.
Μέχρι το καλοκαίρι. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Τσάπαλε, για την
καλά,
συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις, σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. We'll be right back. Επιστρέφουμε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου. Είναι κοντά μας ο κύριος Ροζάκης. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Κύριε καθηγητά, κύριε Ροζάκη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χεφάκα.
Θέλω να ρωτήσω τι σηματοδοτούν οι δηλώσεις Ερντογάν για την Κύπρο και τι ακριβώς θέλει να μας πει ο πρόεδρος Ερντογάν και αν το εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο σε μια προεκλογική ρητορική. Αποτελεί μια πάγια τακτική και στρατηγική της Τουρκίας το ζήτημα αυτό της Κύπρου.
Κοιτάξτε κύριε Σαφάκα, πρώτα απ' όλα εδώ έχουμε μια παραβίαση της προκήρυξης, της διακήρυξης των Αθηνών, η οποία είχε ρητά θέση ότι δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε εμπριστικές δηλώσεις από τη μεριά εκατέρωθεν των Πρωθυπουργών.
Το λέτε ανοιχτά, παραβίαση της διακήρυξης των Αθηνών.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Διότι πρόκειται για εμπριστική δήλωση αυτή η δήλωση και κατά βάση παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών. Όπου είχε γίνει σαφές ότι ήταν από τις λίγες δεσμευτικές, θα έλεγα, ρήτρες της διακήρυξης των Αθηνών, διότι έλεγε ότι δεν πρόκειται οι κυβερνήσεις των δύο κρατών να προχωρήσουν σε εμπιστικές δηλώσεις.
Δεν ήταν δεσμευτική η διακήρυξη. Είχε όμως μια καταγραφή, καταδείκνυε το κλίμα, αν θέλετε, καλής θέλησης και καλής γειτονίας.
Κοιτάξτε, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα των δηλώσεων έλεγε δεσμεύονται.
Ναι, εντάξει.
Οπότε υπάρχει και δέσμευση σε αυτή την ιστορία.
Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει παραβίαση της διακήρυξης των Αθηνών με αυτή την εμπριστική δήλωση. Να δούμε λίγο τα αίτια, δηλαδή το εντάσσεται αυτό που σας ρώτησα στην αρχή σε μια προεκλογική ρητορική. Αποτελεί μια πάγια αντίληψη και στρατηγική της Τουρκίας για την Κύπρο, δύο κράτη εν πάση περιπτώσει. Θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει αυτό που αρχίσαμε το 1974, να μην μιλάμε για Βορρά και Νότο, αλλά για μια Κύπρο που θα είναι εντελώς δική μας.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι πάγια ή όχι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι πραγματικά υπερβολική αυτή η δήλωση και σε φάση μάλιστα καλών σχέσεων, υποτίθεται, ή εικαζόμενων καλών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία και δυναμητίζει τη συζήτηση. Δηλαδή, έπρεπε να έχει σκεφτεί ο κύριος Ερντογάν ότι αν κάνει τέτοιες δηλώσεις, μοιραία τροποποιεί το κλίμα, το καλό κλίμα το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα ανάμεσα στις δύο χώρες.
Είχα σκοπό να το θέσω ως ερώτημα αυτό που είπατε. Αν τορπιλίζει το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης των Αθηνών και αν σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να προχωρήσουμε στα βαθιά με τους Τούρκους με αυτόν τον τρόπο και αν είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε συνομιλίες κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις για το Κυπριακό.
Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα διαφορετικά. Είναι τα καθαρά ελληνοτουρκικά, είναι και το κυπριακό. Στα καθαρά ελληνοτουρκικά δεν πρέπει να αφαιθούμε στη λογική να καταστρέψουμε τον διάλογο λόγω αυτών των δηλώσεων. Έπρεπε να το αγνοήσουμε, ας το πούμε έτσι. Στο δε κυπριακό διαφέρουν τα πράγματα, διότι εκεί είναι οι Κύπροι οι οποίοι βεβαίως θα είναι έξαλλοι με αυτή την κατάσταση.
Είναι
βεβαίως.
Πούμε ότι στην τηλεόραση το μεσημέρι στις 4 και κάτι θα έχουμε τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών και για αυτό το θέμα και για τη βοήθεια στην Γάζα και ευρύτερα. Αλλά με άξονα θα κινηθούμε τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν. Απλά το λέω για τους φίλους που θέλουν έτσι να μας δουν το απόγευμα.
Μάλιστα. Και εφόσον δεν έχουν ξεκινήσει καν συνομιλίες για τον Κυπριακό, αυτή η δήλωση, πώς να σας το πω, θέτει σε κίνδυνο και την έναρξη των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στις δύο κοινότητες που θα γίνει ή θα πρέπει να γίνει.
Ναι. Κύριε καθηγητά, μπορούμε να προχωρήσουμε με τους Τούρκους χωρίς την Κύπρο? Σας το έχω ξαναρωτήσει και επειδή αναφερθήκατε και είπατε ότι είναι δύο διαφορετικά θέματα, ότι στα αμιγώς ελληνοτουρκικά ζητήματα δεν πρέπει αυτή η δήλωση να μας φρενάρει, μπορούμε ωστόσο να προχωρήσουμε με τους Τούρκους χωρίς την Κύπρο?
Νομίζω ότι μπορούμε, δηλαδή τόσα χρόνια μπορέσαμε. Φοβάμαι, είναι μια πραγματικότητα ότι τόσα χρόνια δεν συνδέσαμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές με το Κυπριακό. Οπότε, εάν είναι έτσι τα πράγματα που είναι, και τώρα δεν πρέπει να το συνδέσουμε. Βεβαίως, έχει επιβαρυνθεί το κλίμα πολύ με αυτή τη δήλωση, αλλά δεν πρέπει να ανακόψουμε τον διάλογο με τους Τούρκους.
Ναι. Είναι σημαντική αυτή η τοποθέτηση, ότι δεν πρέπει να ανακόψουμε, λέτε, τον διάλογο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, μια εξέλιξη με την Κύπρο ή εν πάση περιπτώσει όταν γίνονται αυτές οι δηλώσεις από την πλευρά του Προέδρου Ερντογάν. Μπορούμε να προχωρήσουμε ωστόσο να εμβαθύνουμε σε αυτό τον ελληνοτουρκικό διάλογο και να πάμε λίγο πιο κάτω, ενδεχομένως κάποια στιγμή να δούμε και την Χάγη ή να μιλήσουμε για τις ζώνες και την υφαλοκρηπίδα ή όχι?
Νομίζω ναι, δηλαδή πιστεύω ότι μια επίλυση των θεμελιωδών προβλημάτων που έχουμε με τη Τουρκία θα διευκολύνει και το Κυπριακό, δεν τον ισχυραίνει. Δηλαδή είναι σαφές ότι αν μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα με τους Τούρκους, τότε θα διευκολυνθεί και το θέμα του Κυπριακού. Άλλοι πιστεύουν το αντίθετο, ότι πρέπει πρώτα να λυθεί το Κυπριακό και μετά τα ελληνοτουρκικά.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι τα ελληνοτουρκικά αποτελούν ένα αυτόνομο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί και να βοηθήσει την επίλυση του Κυπριακού μετά. Διότι μια βελτίωση των σχέσεων σημαντική, όπως θα είναι αυτή η οποία θα ακολουθήσει μια επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, δεν μπορεί παρά να βοηθήσει και το Κυπριακό.
Ναι, θα φτάσουμε εκεί όμως. Δηλαδή υπάρχουν,
αυτό δεν το ξέρω.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αυτό ρωτώ,
να
προχωρήσουμε στα βαθιά με τους Τούρκους?
Αυτό δεν το ξέρω, διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις.
Όχι.
Και φοβάμαι ότι όχι μόνο δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, αλλά ότι καθυστερεί ουσιαστικά ο πολιτικός διάλογος. Λόγω χάρη αντιλαμβάνομαι ότι οι δύο υπουργοί εξωτερικών συζήτησαν προβλήματα μεταναστευτικά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, αλλά δεν είναι το σοβαρότερο. Δεν είναι, δηλαδή, δεν πιάσανε το θέμα των ζωνών. Δεν πιάσανε το πρόβλημα της αγέλντας ζώνης, το οποίο είναι βασικό πρόβλημα. Και ως εκ τούτου, εάν δεν λυθούν αυτά τα προκριματικά ζητήματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε σε διαπραγματεύσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, ούτε για την πιθανότητα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο.
Ναι. Και δεν βλέπετε στον ορίζοντα, στο ορατό μέλλον, κάτι τέτοιο να συμβαίνει?
Δεν το βλέπω δυστυχώς. Mm-hmm. Βλέπω ότι υπάρχει μία καχυξία στην δυναμική του διαλόγου και ως εκ τούτου φοβάμαι ότι μπορεί να καθυστερήσει πολύ. Αν καθυστερήσει πολύ και οι Τούρκοι δημιουργούν και άλλα ζητήματα, όπως αυτό που συνέβη προχθές, δηλαδή να γύρουν ζητήματα κατάληψης συνολικής της Κύπρου. Και κανείς δεν σκέφτηκε, ας πούμε, τι θα την κάνανε τη συνολική Κύπρο. Θα κάνανε 400.000 Έλληνες ομήρους ή θα γινόταν μια μαζική μετανάστευση των Κυπρίων στην Ελλάδα? Τι θα γινόταν για να γίνει όλη η Κύπρος τουρκική?
Πάντως πολύ σωστά το είπατε, ότι εγείρουν ζητήματα συνολικής κατάληψης της Κύπρου σήμερα. Τώρα,
ναι,
γιατί
βέβαια,
όταν αναφέρεσαι στο παρελθόν και λες έτσι με νοσταλγία ότι θα έπρεπε να το είχαμε τελειώσει τότε, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να έχει τελειώσει και ενδεχομένως το θέλεις και σήμερα που μιλάμε. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, φυσικά.
Τώρα,
γιατί μην ξεχνάτε ότι την εισβολή στην Κύπρο δεν την προγραμμάτισε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι μεταγενέστερος της εισβολής. Άρα σήμερα που είναι πρόεδρος και παντοδύναμος μάλιστα, είναι εκείνος ο οποίος συμβουλεύει τους Τούρκους να καταλάβουν το σύνολο της Κύπρου. Αλλά σας λέω, τι θα την κάνει, τον ελληνικό πληθυσμό, τι θα τον κάνει?
Ναι. Κύριε Ροζάκη, και να αλλάξουμε λίγο θέμα και να κλείσουμε με αυτό, και ο κύριος Μακρόν και ο Σαρλ Μισελ εχθές και η Γερμανίδα Υπουργός Παιδείας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Ευρώπη σε έναν πόλεμο με την Ρωσία. Εχθές στο Earth News στην εκπομπή μας ο καθηγητής Πρεβελάκης από τη Σορβόνη μίλησε ακόμα και για ανθρώπινες θυσίες από την πλευρά της Ευρώπης. Βλέπετε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σε ένα καθεστώς πολεμικό με τους Ρώσους?
Φοβάμαι, ναι, ότι υπάρχει μια τροποποίηση της τάσης της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Και αυτό είναι καταστροφικό για την Ευρώπη. Δηλαδή, φανταστείτε να εμπλακεί το σύνολο της Ευρώπης σε μια εισβολή, σε ένα πόλεμο με την Ρωσία, που σημαίνει ότι σε τελευταία ανάλυση μετατρέπεται σε ένα γενικό πόλεμο, διότι και θα παρέμουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φυσικά, και έχουμε τότε μια γενίκευση του πολέμου, η οποία δεν ξέρουμε πού μας βγάζει. Από την άλλη μεριά, κατανοώ τον κύριο Μακρόν όταν λέει ότι κινδυνεύουμε αν η Ουκρανία ηγηθεί από μια συνολική αναθεώρηση των συνόρων στην Ευρώπη. Αλλά εδώ είναι το δίλημα του Μονάχου, δηλαδή το δίλημα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
38, Τσάμπερλεν.
Ακριβώς.
Ο οποίος το πανηγύριζε και μετά από ένα χρόνο ο Χίτλερ άναψε το φιτίλι.
Ακριβώς.
Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα το έθεσα χθες τον κύριο Πρεβελάκη, το αρνήθηκε, δεν το δέχτηκε και μάλιστα είπε ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες και ότι ίσως θα πρέπει να τα βρούμε με τους Ρώσους. Του ανταπάντησα ότι αν τα βρούμε με τους Ρώσους ενδεχομένως οι διεκδικήσεις να αυξηθούν και οι απαιτήσεις. Πάντως δεν το αποκλείεται να μπούμε σε έναν πόλεμο με τους Ρώσους. Αναφέρομαι στην Ευρώπη.
Θα ήθελα να το αποκλείω. Δηλαδή θα ήθελα να πιστεύω ότι θα επικρατήσουν πιο ήρεμες σκέψεις και ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί αυτός ο πόλεμος έτσι όπως...
Αλλά υπάρχει και ένα αλλά.
Εκείνο που αυτή τη στιγμή...
Δεν το αποκλείεται από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν το αποκλείω, αλλά το θεωρώ απίθανο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που θεωρώ πιθανό είναι να υπάρχει μια ενίσχυση της πολεμικής δραστηριότητας
της Ουκρανίας
με την βοήθεια των δυτικών, η οποία να είναι πραγματική και ουσιαστική, δηλαδή να τους παρέχουν τα μέσα για να πολεμήσουν και εκεί να σταματήσει το πράγμα, δηλαδή να μην επεκταθεί πέραν αυτού του σημείου.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την συζήτηση και την συνέντευξη, κύριε Ροζάκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν ο καθηγητής, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χρήστος Ροζάκης. Πολλά μας είπε ότι επί της ουσίας αυτό που έκανε ο Ερντογάν είναι παραβίαση της διακήρυξης των Αθηνών. Μια εμπριστική δήλωση που παραβιάζει την διακήρυξη των Αθηνών. Και ότι επί της ουσίας εγείρει ζήτημα συνολικής κατάληψης της Κύπρου, ο πρόεδρος Ερντογάν. Και βέβαια αυτό δυναμητίζει και τις συζητήσεις και τροποποιεί το κλίμα. Μπορούμε λίγο να προχωρήσουμε χωρίς το Κυπριακό, στα ελληνοτουρκικά. Και μάλιστα αν υπάρξει και θετική έκβαση, αυτό θα συμπαρασύρει και το Κυπριακό. Αυτά από τον κύριο Ροζάκη. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, ο οποίος τον είχαμε έτσι πολλές φορές, είχαμε ζητήσει τα φώτα του στην περίοδο που υπήρχε έντονο το φαινόμενο του COVID. Σήμερα είναι ο πρόεδρος του ΕΟΦ και καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σεφάγκα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μετά από καιρό. Θέλω να ρωτήσω, με άξονα και κάποια ρεπορτάζ που διαβάσαμε και είδαμε χθες και προχθές, αν υπάρχουν ελλείψεις στα φάρμακα και αν υπάρχουν ελλείψεις, σε ποια φάρμακα υπάρχουν.
Ναι, είναι καλό που το συζητάμε, γιατί υπάρχει μια διάχυτη εικόνα για ελλείψεις φαρμάκων, τα οποία πραγματικά δεν είναι σε έλλειψη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επανέρχεται συνεχώς. Εμείς στον ΟΦΟ έχουμε τη δυνατότητα, ξέρουμε ποια φάρμακα είναι σε έλλειψη, ποια φάρμακα είναι σε επάρκεια, τι υπάρχει στη χώρα, στις φαρμακαποθήκες. Και για πολλά από τα φάρμακα για τα οποία γίνεται συζήτηση και ακούω, πραγματικά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει έλλειψη. όπως τα παιδικά, τα εισπνεώμενα, τα ιδιωτικά. Για όλα αυτά υπάρχει επάρκεια στην ελληνική.
Υπάρχει επάρκεια, λέτε. Για όλα τα φάρμακα.
Βεβαίως. Τώρα ξέρετε, κάθε φορά υπάρχει.
Για ποιο χρόνο υπάρχει επάρκεια, δηλαδή υπάρχει επάρκεια για αύριο μεθαύριο ή υπάρχει επάρκεια για ένα, δύο, τρεις μήνες?
Υπάρχει τουλάχιστον για ένα μήνα.
Για ένα μήνα επάρκεια.
Και άλλωστε οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες, η παραγωγή που μας κυκλοφορούν τα φάρμακα, να ενημερώσουν τον ΟΦ για οποιαδήποτε προβλεπόμενη διακοπή ή έλλειψη μετά από ένα τρίμηνο νωρίτερα. Οπότε υπάρχει για τα περισσότερα από όλα αυτά. Έχουμε πρόβλημα με συγκεκριμένες ουσίες που είναι γνωστό, όπως το λίθιο που.
Εκεί υπάρχει ζήτημα.
Εκεί υπάρχει, βεβαίως, γιατί ήταν δύο σκευάσματα. Το ένα, το ΑΠΕ, σταμάτησε να το κυκλοφορεί η εταιρεία. Υπάρχει το δεύτερο, το οποίο όμως δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Είδα ρεπορτάζ να αναφέρεται σε γυναίκα που εδώ και δύο μήνες δεν μπορεί να βρει το φάρμακό της, ενώ πάσχει από διπολική διαταραχή. Ναι. Εδώ η βάση είναι το λίθιο.
Αυτό ακριβώς. Εδώ είναι το λίθιο, το φάρμακο το οποίο δεν αναφέρεται. Στο λίθιο υπάρχει μια δυσκολία, αλλά και για το λίθιο υπάρχει. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση δύο μήνες δεν μπορεί να βρει λίθιο. Αυτό ας απευθυνθεί στον ΕΟΦ, να τη πούμε εμείς πού να πάει. Δηλαδή,
εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Όταν θέλεις το φάρμακό σου, πας σε ένα φαρμακείο, δεν το βρίσκεις. Σε ένα δεύτερο δεν το βρίσκεις, το βρίσκεις σε ένα τρίτο. Ο πολίτης δεν είναι δεκαθλητής. Θέλει όταν απευθυνθεί στο φαρμακείο του να το βρει. Σε ένα, δύο, τρία το πολύ.
Εκεί υπάρχει το θέμα με τα φαρμακεία, τα οποία δεν κάνουν τον κόπο κάποια αυτά τα φαρμακεία να ψάξουν σε δύο-τρεις φαρμακαποθήκες, αν οι συνήθες που τα προμηθεύει μπορεί να μην το έχει ή να μην τους δίνει άλλο, να ψάξουν σε μια δεύτερη-τρίτη φαρμακαποθήκη, να έχουν περισσότερες πηγές από τις οποίες παίρνουν φάρμακα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, ξέρω, δυσκολεύει λίγο τους φαρμακοποιούς, αλλά σε κάποια φάρμακα που είναι γνωστό ότι έχουν κάποιο τέτοιο θέμα, μέχρι να λυθεί, θα πρέπει να κάνουν μια παραπάνω προσπάθεια και να μην είναι απλώς λένε δεν το βρίσκω. Και
οι φαρμακοποιοί δηλαδή ευθύνονται για τις όποιες ελλείψεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά γίνεται θόρυβος για ελλείψεις.
Εσείς, λέτε ότι γενικά δεν υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει επάρκεια τουλάχιστον για ένα μήνα, αλλά στο λίθιο υπάρχει ζήτημα.
Στο λίθιο υπάρχει, και μάλιστα για το λίθιο, επειδή υπάρχει και έχει απασχολήσει πάρα πολύ και εμάς και το Υπουργείο, έχει γίνει εισαγωγή μερικές χιλιάδες κομμάτια τα οποία έρχονται τώρα. Πιθανόν και αυτό θα αποκατασταθεί, είναι μέσα στις επόμενες ημέρες, θα αποκατασταθεί η διάθεση και του λιθίου σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως. Θα πρέπει να φροντίσει και όλο το κύκλωμα φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, να φτάσει το φάρμακο στον ασθενή, στην όλη την αλυσίδα.
Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω δηλώσεις του κύριου Φράγκου. Ο κύριος Φράγκος είναι ο ταμείας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και λέει ότι υπάρχει ζήτημα στις παιδικές αντιβιώσεις, στα εισπνεώμενα, στο φάρμακο για το ζάχαρο, στο φάρμακο για το σηκώτη, σε αντιπυκτικά και σε άλλα.
Ναι, αυτά όλα, συγγνώμη, δεν έχω διαβάσει τη δηλώση και πραγματικά. Ναι. Με προσπάθεια συγκρατούμε, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Και ο κ. Φράγκος όλα αυτά τα παραπέμπει σε ένα θέμα με τις παράδειγες εξαγωγές που δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή για κανένα από αυτά τα φάρμακα δεν είναι σέλης που ανεφέρει.
Ναι.
Και ούτε υπάρχει θέμα με τις παράδειγες εξαγωγές για κανένα από αυτά τα φάρμακα, γιατί είναι απαγορευμένα. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιος που έχει και μια θεσμική θέση όπως ταμεία στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο βγαίνει και κάνει τέτοιες δηλώσεις.
Με τις εξαγωγές, μιας και το είπατε, τι ακριβώς γίνεται, είναι πρόβλημα οι εξαγωγές? Ξέρετε, η γνωστή θεωρία που έχουμε ακούσει ότι οι εταιρείες επιλέγουν τις εξαγωγές γιατί κερδίζουν περισσότερα, έτσι. Ισχύει αυτό, υφίσταται αυτό?
Όχι οι εταιρείες που κυκλοφορούν τα φάρμακα, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται από τις φαρμακαποθήκες.
Από τις αποθήκες.
Οι οποίες μπορεί να επιλέγουν τα φάρμακα να τα εξάγουν και να μην τα δώσουν στα φαρμακεία. Και γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί αναγκαιότητα εδώ και χρόνια κάποια φάρμακα που έχουν ελοχεύει τέτοιος κίνδυνος να μπαίνουν σε απαγόρευση εξαγών, να μην μπορούν να εξαχθούν.
Σήμερα ισχύει αυτή η απαγόρευση?
Ισχύει, βέβαια. Υπάρχουν 117 σκευάσματα, είναι σε αυτή τη λίστα.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει λοιπόν, και όλα αυτά που ανέφερε είναι σε αυτή τη λίστα. Άρα δεν μπορούν να εξαχθούν. Άρα το να μιλάμε για παράλληλες εξαγωγές, για φάρμακα τα οποία είναι στη λίστα απαγόρευση εξαγωγών. Δεν έχει νόημα, εκτός αν η εξαγωγή γίνεται παράνομα, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο και δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλο εύρος. Και αυτό είναι κάτι που είναι πλέον ποινικό, αν κάποιος δηλαδή εξάγει φάρμακα παράνομα, ξέρετε, όχι με το επίσημο κανάλι.
Mm-hmm.
Το οποίο, ναι, γι' αυτό σας λέω ότι είναι λίγο, αυτές οι δηλώσεις είναι, δεν κατανοώ γιατί.
Προκλήθηκε άλλος, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε μια τραγική ιστορία, αλλά επειδή την έχουμε ακούσει, την βλέπουμε μπροστά μας, με τον καρκινοπαθή, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει το φάρμακό του. Τελικά, τι ακριβώς είχε συμβεί σε αυτή την υπόθεση?
Ναι, κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός, συμπολίτης μας από στην Κρήτη που ήταν το περιστατικό, είχε διαγνωστεί, περίμενε να γίνει κάποιες εξετάσεις. Το φάρμακό του ήρθε μια εβδομάδα μετά και μάλιστα άρχισε να το κάνει λόγω εξετάσεων. Αλλά αυτό που θέλω να διευκρινίσω, καθώς είμαι διευθυντής φαρμακολογίας, σε αυτό το θέμα, επειδή πολλά γράφτηκαν, αναφέρθηκε ότι πονούσε και γι' αυτό το φάρμακο το οποίο θα πάρει, θα έπαιρνε, δεν αντιμετωπίζει τον πόνο. Είναι ένα φάρμακο χημειοθεραπευτικό το οποίο ελπίζουμε ότι θα μειώσει τον όγκο και θα καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου. Άλλα φάρμακα χορηγούνται για τον πόνο στους καρκινοπαθείς. Άρα το σκεπτικό ότι αυτός ο άνθρωπος αυτοκτόνησε γιατί πονούσε, γιατί δεν πήρε το φάρμακο του, είναι εντελώς, πώς να σου πω, έολο. Δεν ισχύει, mm-hmm. Δεν μπορεί να ισχύει, γιατί αυτό το φάρμακο δεν αντιμετωπίζει τον πόνο. Τον πόνο όταν μιλούμε με μορφήνη και με άλλα φάρμακα τα οποία είναι διαθέσιμα και είναι στην κρίση του γιατρού και με βάση το αίτημα του ασθενούς να το χορηγήσει.
Θέλω να κλείσουμε με ένα κλασικό ερώτημα που απευθύνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν θα ακριβήνουν τα φάρμακα, αν γνωρίζουμε κάτι σχετικό, αν είναι στα σκαριά μια αύξηση της τιμής των φαρμάκων ή μια αύξηση σε κάποιους κωδικούς, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει διαχρονικά και είναι ένα κομμάτι του προβλήματος των ελλείψεων είναι ότι κάποια φάρμακα που είναι παλιά και φτηνά, πολύ φτηνά, δεν έχουν κανένα εμπορικό όφελος για τις εταιρείες. Μπορεί να είναι και ζημιογόνα, άρα πάβουν να τα κυκλοφορούν. Και έτσι δημιουργείται η έλλειψη και μετά αναγκάζεται ο ΕΟΦ μέσω του ΙΦΕΤ να τα ψάξει, να τα βρει, να τα εισάγει και συνήθως τα εισάγει σε πολλαπλάσια τιμή. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν για αυτά τα πολύ φτηνά φάρμακα, ένα κίνητρο για να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά από τις εταιρείες είναι να δοθεί μια λογική αύξηση ώστε να μην είναι ζημιογόνα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, που υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υγείας, μιλάμε για τα πολύ φτηνά φάρμακα, αυτό που είναι κάτω από 5 ευρώ η μηνιαία θεραπεία, να χορηγηθεί μια αύξηση ώστε να έχουν νόημα να παραμείνουν στην ελληνική αγορά.
Ένα λεπτό. Μιλάτε για λογικές αυξήσεις σε φάρμακα που η αξία τους είναι έως 5 ευρώ.
Μπορεί να είναι 1-2 ευρώ, 1-2-3 ευρώ. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι πολύτιμα και μπορεί να κοστίζουν 1 ευρώ γιατί είναι παλιά.
Ναι.
Και με βάση την διαδικασία τιμολόγηση δεν παίρνουν αυξήσεις, άρα έχουν παραμείνει σε παλιές τιμές.
Εκεί τι ύψος αυξήσεων θα διακριβώσουμε και πότε?
Αυτή τη στιγμή είναι σε διαβούλευση και έχουμε ζητήσει από τις εταιρείες που έχουν τέτοια φάρμακα να ζητήσουν τιμή και θα πάει πάλι με κάποιους κανόνες που έχει με τις δύο φτηνότερες της Ευρώπης.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν θα δούμε διπλασιασμό αυτών των φαρμάκων από τα 5, από τα 4 ευρώ στα 8 ή στα 10, αυτό λέω.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση πάλι η συμμετοχή είναι μικρή, έτσι. Αυτά είναι φάρμακα απαραίτητα, η συμμετοχή, ακόμα και αν θα έχουμε αν ένα φάρμακο έχει μισό ευρώ και σε όλη την Ευρώπη το βρίσκουμε από 5 ευρώ και πάνω, άρα επειδή έχει μισό ευρώ, διότι κυκλοφορεί κανείς στην Ελλάδα και αναγκάζεται ο ΙΦΕΤ να το φέρνει με 5 ευρώ, καταλαβαίνετε ακόμα και 1,5 ευρώ να το κάνουμε, θα είναι 3 φορές φτηνότερο από όσο μας κοστίζει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το εισάγουμε.
Μόνο για αυτά τα φάρμακα, δηλαδή που η τιμή τους κινείται στη ζώνη των 5 ευρώ.
Που είναι και φτηνότερα. Υπάρχουν πολλά φάρμακα
κρίσιμα. Πιο κάτω, 2,5.
Το λίθιο που συζητάμε είναι ένα φάρμακο που είναι πάρα πολύ φτηνό. Είναι πολύ παλιό, από τη δεκαετία του 50 υπάρχει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ φτηνό και γι' αυτό οι εταιρείες σταματούν να το κυκλοφορούν γιατί δεν τις συμφέρει. Δεν έχουν...
Πότε μας έρχονται αυτές οι λελογισμένες, όπως είπατε, αυξήσεις?
Ελπίζω σύντομα, γιατί εμείς στο ΝΕΟΦ, βέβαια, αυτό είναι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, αλλά εμείς στο ΝΕΟΦ περιμένουμε αυτές τις αποφάσεις, γιατί ξέρουμε ότι με αυτό θα λυθούν πολλά τα προβλήματα ελλείψεων φαρμάκων, ναι, όπως το λίθιο, μακροχρόνια.
Συνδέεται το ζήτημα αυτό με τις ελλείψεις. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την συζήτηση. Για άλλη μια φορά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ναι. Ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΦ και καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, μας είπε μια σειρά από ζητήματα. Είπε ότι υπάρχει επάρκεια για ένα μήνα. Μόνο με το λίθιο έχουμε ζήτημα ελλείψεων και ότι έρχονται λελογισμένες αυξήσεις άμεσα, σύντομα, είπε χαρακτηριστικά. Λελογισμένες αυξήσεις σε φάρμακα που η τιμή του σήμερα είναι κάτω από 5 ευρώ. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ακόμα και διπλασιασμού της τιμής αυτής. αλλά λέει ότι είναι προτιμότερο ώστε να μην έχουμε ελλείψεις. Τώρα, πριν κλείσουμε, μου γράφετε, μπορεί η Κύπρος να είναι ανεξάρτητο κράτος, αλλά οι Κύπροι είναι Έλληνες, επομένως το Κυπριακό είναι μέρος των ελληνοτουρκικών διαφορών. Ο φίλος εδώ μου λέει, ο άνθρωπος είναι προδήλως τουρκόφιλος, απαλλάξω από τη λίστα, εκτός του ότι εκτίθεσε, κάνεις και κακό στην πατρίδα σου. Ο 094, να σημειωθεί ότι η εξαιρετική δουλειά που κάνει από τον Νοέμβριο το Κεβίσπο αντικατέστησε το δικαστικό κεφάλαιο και εισόδημα, λέει ο Γιώργος δικηγόρος, δεν το κατάλαβα ακριβώς πώς το γράφετε. Επένδυση, λέμε τώρα, την αγορά ελληνικών ακινήτων από ξένους, μιλάμε για τρέλα, φιλιά, Λίνα, Βόλος. Και το ΣΤΕ μου γράφει ένας άλλος φίλος, αποφάσισε σε 11 μέρες για τα φανς και τους πληστηριασμούς. Όποιος πιστεύει ότι το ΣΤΕ είναι δικαιοσύνη και όχι βραχίονες της εκτελεστικής εξουσίας, έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει και σήμερα έχουμε Earth News, τηλεόραση, λίγο μετά τις 4. Το είπαμε και με τον κύριο Ροζάκη. Σήμερα θα μας μιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, θα τον έχουμε κοντά μας, και για τον ανθρωπιστικό διάδρομο και την βοήθεια προς την Γάζα, αλλά και με άξονα τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν για το νησί, για την Κύπρο, που είπε ότι το 1974 θα έπρεπε να είχαμε πιέσει περισσότερο ώστε να τελειώσουμε με την Κύπρο και να είναι εντελώς τουρκική. Όλα αυτά λίγο μετά τις 4 από το Earth News και το Update, και βεβαίως από τον Θάνο Σιαθάκα. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. You love, you lose. But you've got the love, no need to see me through.